Sizi dışarı çağırtıp koymadık mı?
Ha.
Bir adamın ayı yolu yapıp kazanmıştı. Şiir falan değil. Aynı zeyni şiir falan 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 yolu sağlamamış.
Ne riski birileri hakikatte bu meseleyi de çektiğin için fazla mümkün. Şeyi kalay boladı. Şeyi ne gizinde ayel kişinin bütün erkeklerimin oturuzmaydı. Bütün erkeklerimin canlısı kaldırmaydı. Canlısı saparını çıkarmaydı. Soğan oksağan. Ne giz şarikat buyurgan şeyi menin orunda o son şey. Кейбір еркектерде болып қалады, шектен асып кетеді қызғануда. Біреумен телефон сөйлесіп қалса, бірден жаман ойға барады әйеліне. Немесе соған ұқсаған телефондарын көріп жүреді, кіммен сөйлесіп жүр болып, кіммен әңгімелесіп жатыр, кімнен хат келіп жатыр болған. Жоқ, адам бұндай уәсуәс болмайды. Адам бұндай уәсуәс болмайды. Бұл адамды шектен шығарып жібереді бұл. Ама негізінде бағанағы айтқандай, тұрған жүргенін қарау керек, кіммен еркектермен сөйлестірмей қажетсіз. Жалғыз сапар қалдырмай, жалғыз қалдырмай еркектермен, еркектермен бірге отырғызбай. Ол сенбегендігі немін емес. Әлі, мысал қазір сен үйінге нағашың келді, е? Нағашың машалла бір ғалым адам деп айтын. Мысалдай ма? Мәлім елдерге тақуа, иманды, дұрыс адам. Нағашың сенің. Әжеріңді кіргізбейсің соның алдында. Сен өзіңді өзіңе өзің қорқуы мүмкін зынадан. Бірақ мына кісіден қорқпайсың. Мүмкін де адам кейбір уақыттарда біреуге өзінен көбірек сенеді ғой. Кейбір адамдарға оның иманын, амалын біліп не қыласың? Өзінен көбірек сенесің бағанағы адамға. Өзінен көбірек сенген адамға да әйеліңді жалғыз қойсаң болмайды. Түсінікті ме? Сол үшін кейбір шариғатты көп білмейтін адамдар бұл әсіресе бағана келіннің күйеуінің ағасы інісі солар туралы көп проблема болады. Не сен сенбейсің ба ағаңа? Ініңмен не қызғанасың? Не сен әйеліңді зына қылып қоятын деді? Неге сенбейсің? Ол сондай сөздерді айтты. Мәселе тек қана одан күмәнданғаны үшін емес. Бір жақтан қызғану бар, екінші жақтан ол шариғат бұйырған бізге сонасы. А негізінде сол қызғанбағаннан болып жатқандар да бар. Кейбір жағдайларда сұрап қалады адамдар осындай жағдайлар. Біреудің әйелімен қайнысы немесе қайнағасы жына қылып қояды. Болып жатыр ғой сондайлар, Алла сақтасын. Е, бір рет болып қалады. Бір рет болғанның өзі жеткілікті, сонда арам болады. Шариғатты бекерге қайтармаған бұл нәрсе. Шариғат қайтарды ма, демек оның артында зияны бар еді. Шариғат қайтарды ма, демек оның артында зияны бар. Шариғат бұйырды ма, демек оның артында пайдасы бар. Шариғат иесі Алла субханалла тағала адам баласында не пайда, не зиян екенін бізден жақсы біледі. Болсын бұйырды ма, орындау керек. Пайдасын білсең, білмесең. Қайтарды ма, тастау керек. Зиянды білсең, білмесең. Сол үшін осы бапқа, яғни, негіз осы көзқараста болу керек. Аллаху алейкум.